Så skal vi lige en tur ned og kigge på femur. Jeg sidder herovre igen, ja, fordi nu har jeg sat mig ned sammen med min ven her. Jeg har sat hans ben på mit lår, sådan så at jeg kan kigge ind omkring knæledet. Fordi før jeg sådan rigtig begynder at snakke lidt om femur, som ligger herop. Femur skal lige siges, at femur er jo ikke bare knoglen femur. Det er ligesom meget alt det, der ligger omkring. Det vil sige de muskler, som ligger omkring femur, som har relation til vores hofteled, som vi har snakket lidt om, og så vores knæled. Der ligger muskler på indvendig side, på medial side, på bagsiden, og selvfølgelig også lidt lateralt, og her antaget. Så femur skal vi lige have kigget på, men inden vi sådan begynder at kigge lidt på femur, så vil jeg lige tage en tur forbi knæledet, fordi de muskler, som vi skal til at snakke om primært, der ligger på femur, har en opgave nede omkring vores knæled. Så nu går jeg lige herned og kigger på den distale ende af femur, det vil sige det er den ende, der vender nedad, og så den proximale ende af tibia og fibula, som vender opad, det vil sige underbenets knogler. Jeg starter lige herop på femur og kigger lidt på femur distalt. Det første, jeg sådan kan konstatere, og det kan I jo også, når I kommer til at kigge på knoglerne, det er, at femur bliver jo, den er jo sådan smal på skaftet. Skaftet, det er corpus ossis femoris. Kroppen på femur bevæger sig ned, og så bliver den bred nedad til, altså distalt. Og det, den breder ud, det er to kondyler. En kondylus medialis og en kondylus lateralis. Det vil sige, en knoformet struktur, det er en kondyl, som ligger medialt, og en knoformet struktur, som ligger lateralt. De er ligesom adskilt af sådan et område herinde, og nu står jeg og kigger ind antaget på det, så hvis jeg lige tog hånden herom på bagsiden, eller bare lige drejede underbenet lidt, det kan jeg jo med det her skelet, det kan give sig relativt meget, så kigger jeg ind på den postære del af den distale del af femur, og så kigger jeg ind i noget, der hedder fossa intercondylare. Det er så ligesom et hul, der opstår imellem de to kondyler. Jeg vender lige tilbage til det hul lidt senere. Går lige herud igen, antager der kigger. Og den, jeg kan se, der er sådan en stor brusbeklædt flade på femur distalt antaget. Og den hedder fascis patellaris femoris. Det er den ledflade, som har kontakt til patella, som er vores knæskal. Vores knæskal har også en ledflade på bagsiden. Den kan vi ikke rigtig få fat i her. Men den hedder fascis articularis patellaris. Det, der er interessant ved de to dele, altså hvis jeg går ind og kigger på den her brusbeklædte flade, som ligger antaget på femur, så er der ligesom sådan en grøft. Der er sådan en føringsfuge imellem de to kondyler. Og hvis jeg går om og kigger op, og hvis jeg kunne sådan lige vippe patella ud, så på bagsiden af patella, der vil jeg så opleve, at der var en føringskam af sådan en velvet struktur, som passer ind i den føringsfuge, som er imellem de to kondyler på femur. Så patella kan komme til at spore imellem de to kondyler, og det er vi meget interesseret i. Så det er to brusbeklædte flader. En brusbeklædt flade på femur, fascis patellaris femoris, og en ledbruskflade her på bagsiden af patella, hvis jeg sådan ligesom kunne vippe det ud, som sagt, som hedder fascis articularis patellaris. Følger jeg nu kondylerne på femur hele vejen omkring, jamen, så vil den jo fra de her fascis patellaris femoris ligesom brede sig ud på henholdsvis kondylus medialis og lateralis. Fordi alt det, der ligesom har kontakt nedad til mod tibia, det er brusbeklædt. Og som sagt, så var jeg, hvis jeg var her på bagsiden, så imellem de to kondyler, altså kondylus medialis og lateralis, der vil der være den her fossa intercondylare. Hvis jeg nu går jeg lige ud og kigger herude på siden, og det, hvis I nu sådan prøver at danne et billede af, at I kigger ind sagittalt på femur, distalt, og så den her kondyl, så vil I jo kunne se, at når jeg for eksempel strækker femur op, sådan så det står lige oven på tibia, så er det den størst mulige kontakt imellem den brusbeklædte flade på femur og den brusbeklædte flade på tibia. Hvis jeg begynder at flektere, altså bøje femur i forhold til tibia, så drejer jeg jo reelt set sådan så, at jeg får en mindre kontaktflade imellem altså kondylerne på henholdsvis femur og tibia. Så når jeg er flekteret, så har jeg ikke så stor en kontaktflade, som jeg har, når jeg er ekstenderet. Det kan godt være, jeg kommer til at springe lidt i det, fordi det, jeg ligesom vil sige nu her, det er, at når jeg kigger på mit knæled, så har jeg jo to rigtig lange knogler. Jeg har femur opad til, og jeg har tibia her nedad til. Det vil sige, det er to lange vægtstangsarme, det er det, jeg prøver at sige, altså en vægtstang. Og det gør, at jeg kan tilføre eller påvirke mit knæled en relativ stor belastning. Så jeg har ligesom behov for, at jeg kan fordele den belastning bedst muligt. Og det kan jeg gøre blandt andet ved de her brusbeklædte flader. Så når jeg står fuldt ekstenderet, så får jeg et stort areal imellem femur og tibia, som jeg kan fordele belastningen på. Altså jo større areal jeg ligesom kan danne, og jeg kan jo se, at den, når jeg kigger distalt her på femur, så breder den sig ud og danner et stort areal, og det gør tibia rent faktisk også sådan rent proximalt. Så jeg får skabt to store ledflader, som jeg nu kan fordele en belastning på. Og jo større ledflade jeg har at lægge en belastning på, des mindre belastning vil der være per arealenhed. I er med på, at hvis jeg har et meget stort areal, og jeg stadigvæk har det samme tryk opfra, så kan jeg fordele det tryk på et stort areal, og det vil sige, per arealenhed vil der ikke være så stort et tryk. Og det er det, knæet udnytter ved at have de her to store flader, når vi er ekstenderet. Hvis vi derimod er flekteret, så skaber den her mindre kontakt lige pludselig muligheden for noget mere bevægelse. Og det gør også, at jeg lige bliver nødt til at vende lidt til, før jeg går videre med de strukturer, som er her rent mekanisk. Så bliver jeg nødt til at vende tilbage til, hvad er knæledet entalt for en størrelse? Det er faktisk ikke rigtig sagt endnu. Knæledet, det hedder articulatio genus. Det er navnet, articulatio genus. Det er et ægte led, fordi der er en ledhule og en ledkapsel. Det er et sammensat led, fordi at der indgår mere end to knogler, nemlig femur, tibia og patella. Og så er det et hængselled, fordi at der er en føringsfuge og en føringskam. Hvis vi bare tog patella, så vil der være en føringskam på patella og en føringsfuge imellem de to kondyler på femur. Og hvis vi går ned og kigger ned i fossa intercondylare, så har det kontakt til noget, der kommer til at hedde tuberculum intercondylare medial og laterale på tibia. Det vender jeg lige tilbage til. Men det er i hvert fald et hængselled. Men det er et modificeret hængselled. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder, at rent knoglemæssigt, rent og søst, så er det bygget som et hængselled. Men det kan mere rent bevægelsesmæssigt, end et hængselled kan. Hvis vi kigger ind i litteraturen og i bøgerne, jamen, så står der, at hængselled per definition er et led, hvor vi kun kan bevæge os over én akse, og der kan vi flektere og ekstendere, bøje og strække. Men i vores knæled kan vi gøre det, at når vi er flekteret, det vil sige, når vi har bøjet vores knæ og har den der mindre kontakt imellem de to kondyler, på henholdsvis femur og tibia, så kan vi rent faktisk godt lave en rotationsbevægelse nede i underbenet. Det vil sige, at jeg kan dreje mit underben indad og udad, lave en flexionsinderrotation over en langsgående akse, som går ned igennem tibia. Det vil sige, at jeg kan mere end et normalt hængselled. Derfor bliver det til et modificeret hængselled. Så igen, articulatio genus er et ægte, sammensat, modificeret hængselled. Jeg kommer lidt mere tilbage til de her bevægelser, men sådan er det her led. Nu var jeg sådan i gang med de her brusbeklædte flader på femur, og jeg snakkede om den her fossa intercondylare, som ligger imellem de to kondyler. Går jeg lige ned, og så kigger lidt nede på tibia, fordi der har vi jo også nogle brusbeklædte flader. Vi har også ligesom en ende, som peger op imod de her to flader, som vi havde på femur. Så vi har faktisk også en condylus medialis og en condylus lateralis proximal på tibia, og de har også nogle ledflader, og de ledflader, dem kalder vi facies articularis superior. Facies articularis superior på henholdsvis condylus medialis og lateralis. Og grunden til, at jeg nu siger facies articularis superior på tibia, det er, at hvis jeg nu gik helt herned til foden, og den skal vi slet ikke snakke om i dag, men helt nede til foden, så har vi nede under tibia her, der har vi en facies articularis inferior. Men her, der har vi altså facies articularis superior på henholdsvis den mediale kondyl og den laterale kondyl på tibia. Kigger jeg lige på de flader, og det kan jeg godt gøre her, fordi jeg kan godt trække de her led lidt fra hinanden, så kan jeg se, at inde på, det, på tibias medialflade, altså condylus medialis, der har jeg ligesom sådan en cirkulær struktur, sådan ligesom en konkav, altså en skålformet cirkulær struktur. Går jeg over og kigger på condylus lateralis på tibia, så kan jeg se, at der sådan ligesom er et aflangt spor, der sådan bevæger sig, hvad nu det hedder, posteriort anteriort, altså frem og tilbage. Og det var jo, det kommer jeg lige tilbage til i forhold til den her rotationsbevægelse. Så det er de flader, som er, altså facies articularis superior inferior. Inde i midten, jeg nævnte det lige før, men imellem de to kondyler på tibia her, så inde i midten herinde, der har jeg noget, jeg kalder eminentia intercondylare. Altså et område, der ligger imellem de to kondyler. Intercondylare betyder jo imellem kondyler. Derinde, og det kan man godt se her, man kan godt mærke dem også, der har vi to, vi kan ikke mærke dem på hinanden, men herinde, når vi kigger på det osøse, altså på knoglerne, så kan vi mærke, at der er sådan to bakker. De hedder condylus undskyld. De hedder ikke condylus. Det var nemlig kondylerne herude. Nej, de hedder tuberculum. Vi har en tuberculum intercondylare mediale og en tuberculum intercondylare laterale. En kondyl, det er en ting. Det er en knoformet struktur, og det knoformede i det her, det er, at vi kan se, altså nu springer jeg lige tilbage til condylus medialis lateralis på femur, de er knoformede, sådan så at vi har en bred flade og en smal flade. Det har jeg ligesom snakket lidt om. Men nu var jeg altså inde midt på tibia herinde, der har jeg så to tuberculum, det er bakker. En tuberculum intercondylare mediale, altså en bakke, som peger i medial retning, og ved siden af den her, der ligger der en tuberculum intercondylare laterale, og de ligger på det, der hedder eminentia intercondylare. Altså et område, der ligger imellem condylus medialis og lateralis her på tibia. Jeg håber, at I lige var med her, hvor jeg var nu. Jeg bliver lige nede på tibia, fordi i det her område, der ligger imellem de to kondyler, hvis jeg går sådan antaget, altså her ud foran, så dannes der sådan et areal, sådan et område, der ligger antaget for de her to bakker. Det hedder area intercondylare anteria. Og går jeg om på bagsiden her, altså hvis jeg nu drejer benet lidt, så kan jeg se ind på bagsiden af tibia, og også et område, der ligesom breder sig ud, så kommer til at hedde area intercondylare posterior. Så jeg har altså et område, der ligger anteriort, og et område, der ligger posteriort, bag ved det her eminentia intercondylare, hvor jeg havde tuberculum intercondylare mediale, og tuberculum intercondylare laterale. To bakker, der ligger lige inde i midten. Og så har jeg de her to brusbeklædte flader på tibia. Jeg tillader mig lige, fordi nu står jeg her med benet i hånden og har drejet det lidt, og så kommer jeg til at kigge på bagsiden her af tibia. Og der kan jeg se, at der er sådan et spor, der ligger sig sådan skråt ned på tibia. Det hedder lineae musculus solei. En linje, hvor vi sætter en muskel på, der hedder musculus soleus. Jeg ved godt, det er sådan lige et lille spring til siden, men fordi der kommer musculus soleus er ikke en muskel, der har nogen relationer til knæledet. Den har kun en funktion nedad til vores ankelled. Den ligger som en af vores lægmuskler. Men den, det var fordi, jeg kom til at kigge på det her spor, det ligger så faktisk over på caput fibula, som selvfølgelig er lidt interessant. Det ligger nemlig lateralt her på tibia, og der vil vi også få nogle strukturer ned til. Men det var bare lige her. Nu går jeg lige om på antagelsen, fordi der er der faktisk en lille smule interessant. Her på lateral side, altså igen her ved fibula, der dannes der sådan en lille bakke, sådan ude lidt antaget lateralt, altså lige lidt foran caput fibulas kontakt. Det hedder tuberculum anterolaterale, det her område, sådan en lille bakke, tuberculum anterolaterale på tibia, eller tuberculum chardi. Og der skal vi have sat det her store tractus iliotibialis, det her store senespejl, der ligger ude lateralt på femur, det skal vi have sat på dernede, tuberculum anterolaterale, eller tuberculum chardi. Og går vi lige herover og kigger stadigvæk sådan antaget medial, så er der sådan et aflangt spor ned på siden af tibia. Det er ikke så tydeligt, men herover der ligger der noget, som kommer til at hedde pes anserinus, sådan en gåsefod, sådan en aflangt struktur, hvor vi skal have sat tre muskler på, musculus sartorius, gracilis og semitendinosus. Jeg håber, vi sådan kan komme dem alle sammen igennem det, den her. Det tror jeg godt, vi kan. Men det var sådan ligesom de osøse strukturer. nu, og det kan man se her på det her, nu prøver jeg sådan ligesom at bevæge mig ind og så sige, hvad er det egentlig? Vi har jo det her knæled, det er belastet på en relativt stor, eller der kan komme relativt store belastninger på vores knæled. Hvilke strukturer har vi, der ligesom passer på det? Ja, vi skal jo gå ind og kigge inde i knæledet på de her to kondyler. Det første, jeg har sagt, det er, at jeg har fået skabt et stort areal, hvor jeg kan fordele belastningen på. Men jeg kan gøre det endnu bedre, eller man har gjort det endnu bedre, for man har nemlig puttet to gange meniski ind i knæet. Meniscus mediale, som ligger herover, og meniscus laterale, som ligger her. De ligger inde imellem de her kondyler, kondylus medialis og lateralis på femur, og kondylus medialis og lateralis på tibia. De er også med til at fordele belastning. De ligger som sådan en skålformet struktur, og som ligesom har kontakt til til de to gange kondyler på femur. Så vi kan fordele trykket mere og mere, skal vi sige, fordele, eller hvad hedder sådan, mere ligeligt. Men der er noget, der er smart ved meniscus medialis og lateralis. Det er, at den kan også give sig. Den er nemlig dannet af noget, der hedder fibrokartilagiøst væv. Det fibrøse, det ligger i de kollagene fibre, som sådan er nogle kraftige elastikker. Vi kender dem fra ligamenterne. Og så det kartilagiøse, det er brusken. Og den kan også give sig. Den kan deformere, siger vi. Den kan ændre sig lidt. Den kan trykkes sammen. Og når jeg lægger en belastning ned på mit knæled, så er ikke bare med, at jeg kan fordele belastninger over et stort arealet, men jeg kan faktisk også fordele belastningen over tid. Det vil sige, når jeg trykker ned i den her menisk, meniscus medialis eller lateralis, eller begge to selvfølgelig, jamen så vil det være ligesom at trykke på ned i sådan en kraftig pude, og det vil sige, at trykket det aftager, eller farten på det tryk, jeg laver, det aftager stille og roligt ned igennem, så jeg fordeler altså trykket over tid. Og det kan jeg gøre i meniscus medialis og lateralis. Så jeg har altså både muligheden for at fordele belastning over et stort areal, og så har jeg også muligheden for at fordele belastningen over tid ved hjælp af meniscus medialis og lateralis. Når jeg nu er ved meniscus medialis og lateralis, så er de bundet på en lidt speciel måde. Kigger jeg herover på meniscus medialis, og nu kan jeg jo ikke rigtig åbne knæet helt. Så nu er det billeder inde i mit hoved, og forhåbentlig kan der dannes billeder inde i jeres hoved også. Nede på området der, svarende til area intercondylare, anterior posterior, svarende til eminentia intercondylare, der ind i midten, der sidder vores meniskus, der hæfter vores meniskus, både den laterale og den mediale. Og kigger jeg herind på den mediale, så er der en stor afstand imellem de to udspring hæfte, altså de to horn på meniscus medialis. Vi siger, at meniscus medialis er cirka en halv cirkel. Et halvt sejl, kan man også sige. Så vi siger, og hvis vi kigger på diameteren af den, og prøver at sammenligne det med diameteren på den laterale, så kan vi se, at den danner en større cirkel på den mediale side, end den vil gøre på den laterale side. Så det vi siger, det er, at meniscus medialis danner en lille del af en stor cirkel. Og hvad kan det så betyde? Jo, hvis det kun er sådan en halv cirkel, og der er stor afstand imellem de to steder, hvor den ligesom sidder inde medial, altså inde midt på det, der svarer til area intercondylare, anterior posterior, eller eminentia intercondylare, så vil den ikke rigtig kunne give sig. Den vil være meget, den vil ligge relativt fast. Og ikke nok med det, så når jeg går herud og kigger på medial side, så får jeg puttet et ligament på, som kommer til at hedde ligamentum collaterale tibiale, og det væver sig ind i ledkapslen i ledet, og det væver sig faktisk også ind og sætter sig på meniscus medialis. Så meniscus medialis, den bliver holdt relativt stabil. Den bevæger sig ikke så meget frem og tilbage. Den ligger relativt stabilt. Hvis vi går over og kigger her på den laterale, så det første, vi kan se, det er, eller det kan vi ikke se, men det ved vi lige om lidt i hvert fald, at det, der hedder ligamentum collaterale laterale, det kommer nede fra caput fibula og løber op til noget, der kommer til at hedde epicondylus lateralis på femur. Så det er ligesom trukket lidt væk fra ledkapslen, ligger lidt mere frit. Og samtidig, når vi går ind og kigger på meniscus lateralis, så ligger de to horn relativt tæt på hinanden. Så det er næsten en fuldstændig cirkel. Det er ikke en fuldstændig cirkel, men de ligger relativt tæt på hinanden. Og den cirkel, den er så mindre, end den var over på den mediale side. Så vi siger, at meniscus lateralis er en stor del af en lille cirkel. Det giver også muligheden for, at meniscus lateralis kan forskyde sig mere frem og tilbage. Den ligger altså mere løs. Og så kommer det her retoriske spørgsmål. Hvorfor? Jo, for det første, så vil vi gerne kunne Ja, vi vil jo gerne kunne fordele belastningen, det har jeg jo snakket om. Det næste, det er, at jeg vil gerne kunne lave det, der hedder en flexionsrotation. Det var derfor, jeg snakkede lidt om, at knæledet er et modificeret hængsel. Det kan altså lave de her rotationsbevægelser nede i krus, altså nede i underbenet. Og den akse, jeg bevæger mig over, når jeg laver den her rotationsbevægelse, den går ned igennem den mediale kondyl. Og når den går ned igennem den mediale kondyl, så skaber jeg jo en akse, jeg skal bevæge mig om der, så jeg skal altså dreje omkring eller inde eller nede i, kan man også sige, nede i meniscus medialis. Så den skal ikke forskydes frem og tilbage. Den skal gerne kunne tage imod den her rotationsbevægelse. Hvis I derimod går over og kigger på meniscus lateralis, jamen så er den jo kontakt til condylus lateralis på femur og på tibia. Og når jeg havde en akse, som jeg roterede omkring, der gik igennem den mediale kondyl, så vil det resultere i, at den laterale kondyl skal forskydes frem og tilbage. Det vil sige, at der vil jeg gerne have, at den menisk, altså meniscus lateralis, ligesom kan følge med. Hvis den nu var låst, så vil jeg jo reelt set ødelægge meniscus lateralis, når jeg begynder at lave de her rotationsbevægelser. Så nu kan jeg ligesom få den til at følge lidt med i mine bevægelser, så der hele tiden er kontakt imellem kondylerne. Så derfor er de bundet forskellige og har også forskellige størrelser, men det er jo en struktur, som skal være med til at fordele belastning, altså trykket, så vi vil meget gerne kunne beholde meniscus medialis og lateralis. Nu var jeg sådan lidt ude og kigge på de her kollaterale ligamenter, den kan vi jo lige tage fat i igen, og jeg går lige op og kigger herop igen på femur. Fordi nu er jeg på medial side, så har jeg herude på condylus medialis, der har jeg en lille epikondyl. Epikondyl er sådan et udspring på en kondyl. Det er noget, der ligger på udvendig side af en kondyl, epikondyl. Så jeg har en epikondylus medialis, og går jeg lige op og kigger lidt hænger oppe, og indad imod skaftet af det, der hedder corpus ossis femoris, altså kroppen på femur, så er der også en lille bakke derinde. Den bakke, der ligger derinde, den hedder tuberculum adductorium. Tuberculum adductorium, den kommer til at have en kontakt til en muskel, som kommer til at hedde adductor magnus. Den venter vi lige lidt med. Men det er altså de strukturer, altså der er en epicondylus medialis, og lidt længere op, der er der den her tuberculum adductorium, ligger lidt længere inde. Den kan vi godt komme ind og palpere, altså komme ind og mærke, i hvert fald også i forhold til musklen. Går vi over på den laterale side, så har vi faktisk også her en epicondylus lateralis, altså en lille bakke, der sidder på condylus lateralis. Den bliver også lidt interessant, fordi der kommer vi til at få det her tractus iliotibialis, det her store senespejl, der ligger lateralt til at bevæge sig ned over den her epicondylus lateralis. Men de sidder altså ude på de to kondyler, condylus medialis og lateralis på femur. Nu vender jeg lige tilbage til de her ligamenter, de kollaterale ligamenter. Hvorfor har vi dem? Igen så har vi to store eller lange knogler, der står oven på hinanden. Det vil sige, belastningen fra siden og fremad, den vil være relativt stor. Og hvis jeg nu tager det ligament, der ligger herude på udvendig side, ligamentum collaterale laterale, eller ligamentum collaterale fibulare, fordi det løber ned til caput fibula, altså hovedet på lægbenet, der ligger herude lateralt. Hvis I nu forestiller jer, at jeg trykkede ind på medial side, altså trykkede ind på medial side ud af, det lyder lidt mærkeligt, men jeg står her med hånden på indvendig side, og nu trykker jeg ud i en lateral retning. Så vil jeg ligesom i hvert fald sådan billedligt være med til, eller prøve på at se, om jeg kan trække den laterale kondyl på femur og tibia fra hinanden. Det vil sige, at jeg vil sætte det her ligament, der ligger herude lateralt, det vil jeg sætte på træk. Jeg vil stresse det. Og det ligament, som kollaterale laterale så gør, eller ligament, som kollaterale fibulare så gør, det er at bremse den bevægelse, som vil presse de to knogler fra hinanden på udvendig side. Og så tager vi lige et lille spring indad, fordi hvad betyder det så? Jo, hvis jeg nu kigger her, og det kan jeg sagtens se på de her knogler, så kan vi se, at femur, den bevæger sig fra et lateralt område heroppe ved hoften, og så bevæger det sig skråt nedad, indad. Det vil sige, at femur står skrå nedad. Og kigger jeg hernede på tibia, som hænger og dingler her, jamen så bevæger den sig lige ned. Så der dannes en vinkel her på udvendig side på cirka 175 grader. Hvis jeg nu står på indvendig side og trykker ud af, jamen så øger jeg den vinkel på udvendig side. Jeg nærmer mig de 180 grader, altså de to knogler kommer til at stå lige oven på hinanden. Og det jeg gør der, det er, at jeg laver en genus varus, det vil sige, jeg presser benet i retning af det, der svarer til hjulbenethed. Det vil sige, at hvis jeg nu tog fat i og trykker, som jeg lige har gjort her frem og tilbage, og jeg sætter det laterale kollaterale ligament på stress, så vil det være med til at bremse en øget varus, altså en øget varusstilling i mit knæled. Det er sjældent, at det sker, men det vil det ligament gøre. Hvis jeg nu går om på den anden side, altså på den laterale side, herude på udvendig side, og trykker ind på mit knæled, så vil jeg prøve at se, om jeg kan åbne, altså øge afstanden imellem de to mediale kondyler. Og det vil det ligament, der ligger derinde, som hedder ligamentum collaterale mediale, eller ligamentum collaterale tibiale, det vil det være med til at bremse. Det vil svare til, at jeg vil minimere den vinkel, som jeg lige snakkede om, så den bliver mindre, det vil sige, at femuret kommer til at stå mere skrå. Og det kalder vi en valgusstilling eller kalveknæde. Så hvis jeg stresser mit ben ved at lægge et pres på udvendig side, så vil jeg stresse det mediale kollaterale ligament. Det er det, der ligesom skal være med til at bremse den bevægelse. Det mediale kollaterale ligament kan altså blive stresset ved et pres udefra. Det er nok mere sandsynligt, end hvis der står en inde mellem ens ben og presser udad. Så det der valgusstress, som det vil være, det stopper ligamentum kollaterale mediale. Nu er det sådan, at ligamentum kollaterale mediale ligger tæt på de to kondyler, kondylus medialis og lateralis på henholdsvis femur og tibia herinde. Og det jeg selvfølgelig ikke rigtig kan se her, men hvis jeg forestiller mig, at ligamentet sad der, så vil det være vævet ind i meniscus medialis. Meniscus medialis var den menis, der lå herovre imellem de to mediale kondyler. Så hvis jeg nu laver det her stress, altså et øget valgustress, så vil jeg rent faktisk også, eller der vil også være en vis sandsynlighed for, at jeg også vil komme til at belaste, eller måske i yderste konsekvens, lave revner i meniscus medialis. Så det her valgustress, det skal vi være meget opmærksom på. Så de to ligamenter, ligamentum collaterale mediale og collaterale laterale, vil være med til at bremse eller stabilisere i forhold til sideforskydelser. Så har vi vores korsbånd. Dem skal vi også lige have kigget på. Og nu går jeg ud foran her og kigger ind i knæet anteret. Herude, der lå jo det her area intercondylar antera. Og nu er på det skelettet er det her ikke, men hvis I forestiller jer ud på det her area intercondylar antera og sådan lidt forskudt i en medial retning, der ligger ligamentum cruciatum antera, det forreste korsbånd. Det bevæger sig fra det punkt her, altså det area intercondylar antera lidt medial, så bevæger det sig i en lateral posterior retning. Altså det bevæger sig ud lateralt, og så ind i knæledet, og så sætter det sig mere posteriort på den indvendige side af condylus lateralis, altså den her kondyl. Vi kunne sige det, hvis det skulle være meget fornemt, så kan vi sige det, vi sætter den på den mediale flade af condylus lateralis. Det er også det samme som den indvendige side af condylus lateralis. Og den indvendige side, det er jo den, der bliver skabt på grund af fossa intercondylare. Så ligamentum cruciatum antera, det forreste korsbånd, bevæger sig altså fra area intercondylar antera medialt her, og så i en posterior lateral retning sætter sig på den indvendige side af condylus lateralis, altså posterior inde i fossa intercondylar. Bevæger jeg mig lige om på bagsiden. Her der havde jeg det her area intercondylar posterior. Nu kæmper lige lidt med at dreje benet her. Kan jeg godt gøre, for jeg kan jo rent faktisk dreje underben krus fuldstændig på grund af de her elastikker. Men når jeg nu kigger her og kigger ind på det, der hedder area intercondylar posterior, så sidder ligamentum cruciatum posterior der. Det sidder sådan lidt forskudt i en lateral retning. Og så bevæger det sig i en medial anterior retning. Og så sætter det sig på indvendig side, lidt anteret, indvendig side af den mediale, nu skal jeg stå rigtigt. Altså det kommer fra et lateralt område her, og så bevæger det sig antaget medialt, og så sætter det sig på indvendig side af den mediale kondyl. Vi kan også der sige, at det sætter sig lateralt på den mediale kondyl. Lateral side af den mediale kondyl. Jeg tager dem lige igen her foran. Der har jeg på area intercondylar anteret, der har jeg ligamentum cruciatum anteret. Det bevæger sig fra et anteret mediale punkt i en posterior lateral retning sætter sig på indvendig side af condylus lateralis på femur i fossa intercondylare. Drejer underbenet, kigger ind på area intercondylare posterior, og her lidt lateralt forskudt, der sidder ligamentum cruciatum posterior, og det bevæger sig nu i en medial antaget retning og sætter sig på indvendig side sådan lidt antaget på indvendig side af condylus medialis. Altså på det, der kunne svare til den laterale flade af condylus medialis. Lateralt fra et lateralt område i en medial antaget retning sætter sig på indvendig side af condylus medialis. Det var ligamentum cruciatum posterior. De to ligamenter kan også være med til at bremse noget. Hvis jeg for eksempel gerne lige vil teste ligamentum cruciatum antaget, det er jo typisk det, vi gerne vil teste, fordi det er ligament, der ligesom kan være påvirket mest. Så hvis jeg tog fat hernede i underbenet, og så træk underbenet, altså tibia, fremad i forhold til femur, så vil ligamentum cruciatum antaget være med til at bremse den bevægelse. I skal forestille jer, at femur og tibia bliver forskudt i forhold til hinanden, hvor de bevæger sig væk fra hinanden. Altså jeg trækker tibia fremad i forhold til femur. Og det vil ligamentum cruciatum antaget være med til at bremse. Hvis jeg går om på bagsiden, eller jeg kan også bare blive her på forsiden, og jeg nu tog fat igen i tibia, og så skubbede tibia indad. Det vil være det samme, som hvis jeg nu tog fat i femur og træk femur fremad. Så vil jeg sætte det bagerste ligament, altså ligamentum cruciatum posterior på stræk. Så hvis jeg nu kan skubbe tibia længere ind, end godt er, så er der en vis sandsynlighed for, at det bagerste korsbånd er røget, og hvis jeg kan trække tibia fremad i forhold til femur mere end godt er, så er der en vis sandsynlighed for, at ligamentum cruciatum antaget, altså det forreste korsbånd er sprunget. Så det er en frem- og tilbagelidning af de to knogler i forhold til hinanden, hvorimod at de to kollaterale ligamenter, som lå på siden, det var bevægelserne svarede til en øget valgus eller en øget varus, altså en øget kalveknædighed eller en øget det hedder hjulbenethed. Det vi kunne kalde et valgusstress og et varusstress. Så de fire ligamenter passer på vores knæled. Og så havde vi vores menisk, som kunne være med til ligesom at fordele belastningen over tid, og selvfølgelig også på et større areal sammen med de her ledflader, som sidder på henholdsvis femur og på tibia. Vi har været nede lige kort og kigge på caput fibula her i forhold til ligamentum collaterale laterale, som sidder her sådan mere fri, og vi kan godt gå ind, hvis det kan vi jo ikke på et skelet her, men I vil komme til at kunne gøre det på hinanden og jer selv. Der vil det tydeligt kunne mærke ligamentum collaterale laterale, for det kommer til at ligge sådan lidt frit, hvorimod ligamentum collaterale mediale eller tibiale, det vil ligge tættere på knoglen og vævet ind i henholdsvis ledkapsel og diskus. Nej, ikke diskus. Meniskus. Meniskus medialis. Det var sådan ligesom knæledet igen. Et knæled, som hed articulatio genus, og som var et ægte, sammensat, modificeret hængseled. Ægte, fordi der er en ledkapsel og en ledhule. Sammensat, fordi der indgår tre knogler i det. Femur, tibia, patella. Modificeret, fordi det kan mere end et hængseled, og hængseled, fordi det har en føringsfuge og en føringskam. Det var ligesom en tur forbi det her led, og nu kender vi jo hofteledet, som var et kugleled, og vi har snakket om nogle af de muskler, som har med hofteledet at gøre. Så nu tager vi lige en tur forbi de muskler, som både kunne have noget med knæledet at gøre, og selvfølgelig også have noget med hofteledet at gøre, og det er de muskler, som ligger på femur. Og hvis vi nu starter med de muskler, som reelt set ikke har noget at gøre med femur, eller undskyld, med knæledet, det lød fuldstændig åndssvagt. Jeg er jo på femur, men jeg har rent faktisk en muskelgruppe, som jeg ikke har nævnt endnu, som ikke har noget med knæledet at gøre, men har noget med hofteledet at gøre. Og på den sidste podcast, der var jeg inde og snakke om articulatio coxae, som var vores hofteled, som var et kugleled, og jeg var igennem abduktorer, som kunne trække femur ud til siden, jeg snakkede om hofteflexer, og jeg snakkede om hofteextensor, og jeg snakkede om hofte ind af rotatorer og ud af rotatorer, men jeg fandt aldrig en hofteadduktor, og dem tager vi nu her. De sidder nemlig også på femur, der går ned på femur. Jeg står her antaget, og nu er det, jeg vil også bevæge mig sådan lidt ud på siden. Men nu står jeg her antaget, og den første muskel, jeg ser i mit hoved her, fordi at jeg har efterhånden gjort det nogle gange, det er musculus pectineus. Musculus pectineus kommer op fra pectinosis pubis her på bækkenet. Altså det er jo den der del, som sidder på ramus superiosis pubis. Så bevæger musklen sig nedad og bagud og sætter sig på noget, der hedder linea pectinae på bagsiden af svarende til det, der hedder labium mediale. Helt op, der kommer det til at hedde linea pectinae under den, der hedder trochanter minor, altså den her bakke, som vi kan se her. Hvis musklen trækker indad, ja, så laver den adduktion. Men nu går jeg lige om og kigger på siden, så kan jeg se, at den kommer fra et område, som ligger antaget og bevæger sig i en posterior retning og sætter sig. Det vil sige, at hvis den nu trækker i en antaget retning også, jamen så kan den jo lave en hofteflexion, så musculus pectineus kan deltage i en hofteflexion. Ved siden af musculus pectineus, lidt længere inde medialt, der ligger musculus adductor longus. Vi er stadigvæk på ramus superior ossis pubis, altså på den her øverste del. Men vi er sådan lige oppe omkring, eller under det, der hedder tuberculum pubicum. Altså vi ligger mere medialt end musculus pectineus gjorde. Altså her, lige under det her område. Og vi kan se, hvis vi kigger herind frontal, altså ind forfra, så kan vi se, at den kommer fra et medialt punkt, løber ud lateralt, og den sætter sig længere. Den hedder adductor longus, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men den hedder adductor longus. Den går ned, og så sætter den sig herinde på det, der hedder linea aspera. Hvis I kan huske, så den her linea aspera, den her kant, det spor, det er det, jeg prøver at sige, det spor, der ligger på bagsiden af femur, som hedder linea aspera, det er det, der er delt op i labium mediale og laterale. Og vi fandt jo, som jeg lige nævnte med pectineus, så sætter det i relation til det, der hedder linea pectinae, som faktisk er ligesom en forlængelse af labium mediale på linea aspera. Men nu er vi nede på labium mediale på linea aspera. Der sidder musculus adductor longus. Og nu gør jeg nøjagtigt det samme, som jeg gjorde her ved pectineus. Jeg stiller mig ud på siden og kigger ind sagittalt. Og der kan jeg også se, at musculus adductor longus kommer fra et område oppe på bækkenet, som ligger antaget i forhold til der, hvor den sætter sig nede på femur posteriort. Så ikke nok med, at når den trækker indad, altså det vi så i det frontale plan og kunne dermed lave adduktion, så kan vi også godt se, at når vi kigger ind sagittalt, så kan den faktisk også være med i en hofteflexion. Så musculus adductor longus kan også lave hofteflexion, ligesom pectineus kunne. Og de er begge to, når jeg igen nu vender tilbage her til det frontale og kigger, så ligger de begge to fra et område, der kommer ind medial og løber ud lateralt, og vil så trække femur indad og dermed lave en adduktion. Lige under dem, og det er jo igen, nu prøver jeg sådan visuelt at fjerne de her to, altså pectineus og adductor longus, og så kommer jeg ind til en muskel, som hedder adductor brevis. Den ligger på vej ned af det, der hedder ramus inferioris pubis. Det vil sige, den ligger en lille smule længere ind, men stadigvæk relativt langt fremme, altså antaget. Den ligger altså længere inde posteriort end de to, jeg lige har snakket om. Igen, hvis jeg står her antaget, så ligger den lidt mere profundt. Hvis jeg nu har fjernet de her to, og så kigger igen fra der, hvor den løber nede på den øverste del af det, der hedder ramus inferioris pubis, og ned og sætter sig på labium her igen, labium mediale, ligesom musculus adductor longus gjorde, så vil den selvfølgelig kunne lave adduktion, ligesom de to andre, for den kommer jo fra et medialt område og løber ud lateralt. Og hvis jeg nu gik om og kiggede her, så kan det godt være, at jeg sådan lige skal bruge lidt ressourcer op i mit hoved til sådan ligesom at forestille mig, at den rent faktisk også kan deltage i en hofteflexion. Men litteraturen siger, at det kan den godt. Den er ikke, kan vi så sige, så god til at lave flexion, som de to andre var, som lå mere superficielt set antaget, altså lå længere fremme, når vi så antaget. Den ligger en lille smule mere posteriort. Men den kommer nok til at ligge en lille, altså udspringet op ved det, der hedder ramus inferioris pubis. Der ligger den nok igen antaget i forhold til det sted, hvor den hæfter, nede på labriomediale, så den vil også kunne deltage i en hofteflexion, dog ikke så tydeligt som de to andre. Nu fjerner jeg de her tre, kan man så sige, i mit hoved, og så kigger jeg ind på en muskel, som ligger allerlængst inde, kan man sige, når jeg kigger antaget mest profundt eller mest posterior, kunne vi også sige. Den hedder adductor magnus, musculus adductor magnus. Den, hvis jeg nu kigger, så vil den igen, når jeg kigger her frontalt, den vil ligge profundt for de andre, altså frontalt antaget, så vil den profundt for de andre, altså meget mere posterior, ned, svarende til den her ramus inferior ossis pubis, faktisk helt ned til ramus ossis ischii. Og nu bliver jeg nødt til lige igen at gå ud på lateral side her, og så kigge ind i det sagittale plan. Og så ved jeg, at ramus ossis ischii, den gren, som er med til at danne det her hul, der hedder foramen obturatum, den ligger jo mere posteriort, altså længere bagud. Så den ligger faktisk helt, altså den går jo ned omkring tuber ischiaticum hernede, altså sædeknuden. Så hvis jeg kigger på adductor magnus, så bliver den sådan ikke nok mere, at den er bred, når jeg kiggede ind frontalt, men den bliver faktisk også lidt bred, når jeg kigger ind sagittalt. Og de bagerste fiber af adductor magnus, de kan faktisk godt deltage i en ekstension i hofteleddet. Det er de fiber, som løber ned mest vertikalt. Og nu bliver det lidt interessant i forhold til det, jeg snakkede om med knæleddet, fordi der havde vi den her tuberculum adductorium, som sad på den mediale kondyl. Der løber sådan den mest vertikale del af adductor magnus, den løber derned og sætter sig. Den skrå del, som nok er den, der er bedst til at lave adduktion, den ligger længere op, og den ligger ind til labrum mediale, ligesom de andre gør. Og den kan jo som sagt lave adduktion. Men den lange, som selvfølgelig også vil kunne deltage lidt i en adduktion, den vil også kunne lave en lille smule ekstension, fordi den ligger længst bagud. Mest posterior, altså på vej ned på det, der hedder ramus ossis ischii. Det var dem, vi kunne kalde vores adduktorer, og så er der lige en til. Den er så biartikulær. Den er lidt sjov. Det er musculus gracilis. Musculus gracilis, den kommer også oppe fra de her rami, altså de her grene, ramus inferior ossis pubis, og den ligger sådan næsten svarende til den, der hed adductor brevis. Den ligger lige mest medialt, altså lige omkring symfysis, lige bagved her, og så løber den ned, og så sætter den sig på det område, som jeg nævnte, der lå nede antaget medialt på tibia, som hed pes anserinus. Så der løber den ned og sætter sig ned. Den ligger også medialt, det er jo tydeligt, og hvis den trækker sig sammen, så vil den lave adduktion, ligesom alle de andre gør. Det er, når jeg kigger herind frontalt. Og så tillader jeg mig lige at gå ned og kigge lidt på mit knæ igen, fordi det var jo det, jeg startede med. Det var jo et modificeret hængselled. Så hvis jeg nu flekterer mit knæ, det prøver jeg lige at gøre her, løfter op, flekterer mit knæ, så kan jeg se, at gracilis løber ned til pes anserinus, og når jeg nu er flekteret, så vil den trækretning, der vil være nede på tibia, den vil faktisk gøre sådan, så at jeg trækker det mediale område her, altså svaren til pes anserinus, det vil jeg trække ind af. Det vil sige, at jeg vil faktisk lave en inderrotation af krus, når mit knæled er flekteret. Så gracilis skal altså deltage i en flexions inderrotation. Det var mine adduktorer. De fleste af dem havde primært, de fleste af dem havde kun deres funktion over hofteleddet, henholdsvis i forhold til en adduktion, det kunne de alle sammen. Og så var de forreste af dem, de kunne deltage i en flexion, og den bagerste kunne deltage i en ekstension, igen i hofteleddet. Nu er vi ligesom færdige med hofteleddet. Nu, de næste muligheder, det passer ikke helt, fordi jeg skal også lige antage, og det vil jeg prøve at gøre nu her. Det her, det var adduktorerne. Nu vil jeg lige i mit hoved prøve at gå ind og kigge mest antaget, altså direkte ind på femur her antaget. Og der møder jeg nok den muskel, som er mest kendt. Quadriceps femoris. Quadri, det betyder noget, der er kvadreret, noget, der har fire i sig. Og quadriceps, det betyder den fire hovedet. Seps, det er hovedet. Quadriceps femoris, som den hedder, musculus quadriceps femoris, er den fire hovedet knæstrækker. Og så har jeg lagt den sidste del på, fordi alle de fire hoveder, som musculus quadriceps femoris er dannet af, løber ned omkring knæleddet, samles i en fælles sene, som vi faktisk kalder et ligament, ligamentum patellae, som løber ned til et punkt, som jeg så ikke fik nævnt hernede på tibia, som hedder tuberositas tibia. Når de trækker i det punkt, hvis jeg nu for eksempel var flægtet i knæet, så vil det trække det punkt fremad og opad, og det vil sige, at jeg vil lave en ekstension i mit knæled. Så alle fire hoveder af quadriceps femoris kan lave en knæekstension. Men når vi nu kigger på quadriceps, så kan vi dele den lidt op. Vi kigger, hvis jeg, og nu er det jo igen billedet, jeg skal nok prøve at lave sådan en lille video, hvor jeg prøver at vise musklen, men den mest antagede af vores muskeldele af quadriceps, den hedder musculus rectus femoris. Musculus rectus femoris ligger mest antaget set her, ja, selvfølgelig mest antaget, når jeg kigger ind forfra. Den kommer op fra et punkt over hofteleddet, så den kommer faktisk til at ligge foran hofteleddet også. Den kommer op fra det, der hedder spina iliaca antea inferi. Jeg kan godt sådan lige kort komme tilbage til det. Vi havde jo en spina iliaca antea superior, som var punktet her foran. Og nedenunder det, når vi sådan bevæger os nedad, ja, så møder vi det punkt der. Det hedder spina iliaca antea inferi. Og der kommer quadriceps femoris' mest antagede del, nemlig musculus rectus femoris. Den løber ned, og så væver den sig ind i sådan en fælles quadriceps sene, som ligger lige over patella og væver sig ind i patella. Fjerner jeg nu den, så ude på lateralsiden, der møder jeg en muskel, som jeg kommer til at kalde, altså en muskeldel af quadriceps, som kommer til at hedde vastus lateralis. Den kommer sådan lige under trochanter major. Og hvis jeg sådan følger den ned, så kan jeg faktisk også, ja, det kan jeg jo se heroppe, og I skal prøve at forestille jer det, jamen så ligger musklen, altså musculus vastus lateralis, ligger sig ud på laterale side af femur og løber hele om, sådan på vej nedad, om til, eller kommer fra, kan vi også sige, fra labrium laterale på linea aspera. Så den kommer altså helt op proximal fra et område, der ligger lige under trochanter major, og så fra et område, der ligger posteriort lateral, svarende til labrium laterale på linea aspera. Så løber den frem foran og væver sig også ind i den her quadriceps sene sammen med rectus femoris. Den ligger i det, vi kunne kalde andet lag. Går vi over på, vi er stadigvæk antaget selvfølgelig, og antaget helt op ved proximal på femur, der havde vi den her linea intertrochanterica, den her linje, der bevægede sig fra trochanter major ned til trochanter minor. Og hvis jeg nu bevæger mig ned under den, ned omkring trochanter minor, så udspringer musculus vastus medialis deropfra. Og hvis jeg igen går om på bagsiden, sådan cirka midt på femur, jamen så kommer den også fra labrum mediale, ligesom vores adduktorer gjorde, og så væver den sig også op foran, nedad, og ender nede i antaget nede svarende til andet lag sammen med vastus lateralis i den her quadriceps sene, og så kan være med til at lave ekstension i knæledet. Jeg bliver lige der, fordi når jeg kigger i mit eget lille hoved på vastus medialis mest distale deler, det kan I sagtens gøre ved at gå ind og kigge i en bog osv., så kan man se, og I kan faktisk mærke det på jer selv også, så kan man mærke, at den er mere der er mere muskelfylde på medial side distalt, når vi snakker quadriceps, end der er lateralt. Og de nederste fibre af vastus medialis, de er skrå. Vi kalder den også vastus medialis obliquus. Obliquus betyder skrå. Og det er de skrå fibre. Og de er, man kan sige, at musklen er kødet længst nede. Kødet, det betyder, at den har de her muskelfibre. Og de nederste fibre, de vil være med til at trække i den i noget, der hedder retinaculum patellare mediale, som væver sig ind i området omkring patella, og så kan den være med, kan den nederste del, altså den her vastus medialis obliquus, den skrå del af vastus medialis, så kan den være med til at trække lidt i patella i en medial retning. Det er ikke fordi, vi vil have patella i en medial retning. Vi vil jo meget gerne have, at patella sporer imellem de her to kondyler, kondylus medialis og lateralis på femur. Men det var jo sådan, at når vi kigger her, det kan vi jo sagtens se på et skelet, så står femur jo skrå indad, den er mest lateralt placeret, og herover proximalt, og så ind kommer den til at stå mere medialt hernede distalt. Og det vil sige, at når jeg begynder at flektere i mit knæ, så vil jeg have nogle mekaniske belastninger på mit knæ, som vil prøve at trække patella i en lateral retning. Sådan så den faktisk kommer, altså i yderste konsekvens kan jeg komme ud og stå ude på siden af knæledet, og det er ikke så hensigtsmæssigt. Og derfor bruger vi de her midterste fibre til ligesom at trække ind af med. Så den nederste del af vastus medialis kan altså evner, kan man også sige, at trække patella i en medial retning, eller holde patella, så den sporer. Fordi man kan sige, det eneste, den nederste del af musklen her skal gøre, det er jo rent faktisk at modvirke de trækkræfter, der vil være rent mekanisk på vores knæled, fordi at femur står skrå. Hvis vastus medialis begynder, altså vastus medialis obliquus begynder at atrofiere eller blive mindre, kan man sige, hvis den ikke rigtig bliver brugt, ja, så kan det jo ende med, at vi får et skævt slid på patella, på den her fasis articularis patellaris, som ligger på bagsiden af patella. Så det er vigtigt at holde vastus medialis obliquus stærk. Allerlængst nede på quadriceps, der har vi musculus vastus intermedius. Den ligger ind imod den antager flade af femur. Den løber ned i dybden, løber ned, væver sig ind ligesom de andre i quadricepsscenen, og går videre ned og sætter sig i ligamentum patellae, som til sidst ender nede på tuberositas tibia, så vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, som er den sidste her, og selvfølgelig rectus femoris, kan lave en knæekstension. Så det var den fireårige knæstrækker. En muskel, som er meget interessant for os, fordi at uanset næsten, hvad jeg gør her i den stående stilling, og nu står jeg jo, nu har jeg rejst mig om og kigger, jamen hvis jeg står ekstenderet, så har den ligesom været med til at hjælpe mig med at strække min knæ. Begynder jeg at bøje min knæ i den stående stilling, jamen så er det ikke mine knæflexer, der arbejder, så er det stadigvæk min quadriceps, der arbejder. Nu holder den bare igen. Den arbejder det, vi kalder excentrisk. Den holder igen. Vi har lige en muskel mere. Det er så nok den, der ligger mest superficielt, når det endelig kommer til stykket, når vi er her på den antager side af femuren. Det er den muskel, som hedder musculus sartorius. Og grunden til, at jeg lige kom til at tænke på den, det er fordi, nu var jeg lige nede igen og kiggede der, hvor gracilis løb ned, nemlig ned i det, der hedder pes anserinus. Og der løber musculus sartorius også ned. Sartorius, det er skræddermusklen. Den kommer helt herop fra spina iliaca antea superior, altså det der punkt her, som sidder på vores os ilium, altså en del af os coxae. Musklen den løber antaget i forhold til vores hofteled, det glemte jeg måske at sige, og det samme gælder jo rectus femoris, som jeg nævnte lige før. Det vil sige, at musculus sartorius og rectus femoris kan deltage i en hofteflexion. Så følger vi lige musculus gracilis igen. Ikke? Nej, det gør vi ikke. Vi følger musculus sartorius gracilis, den har jeg ligesom gjort færdig. Vi følger musculus sartorius ned, og den løber som sagt ned og sætter sig i pes anserinus hernede på medial antager side af tibia. Hvis vi nu forestillede os det punkt, det kommer jo til, musklen den løber jo, det kan man se her, eller hvis jeg stiller mig lige om igen lidt sagittal og kigger, så er det punkt, der svarer til spina iliaca antager superior, det kommer til at ligge antaget. Så løber punktet ned posteriort og sætter sig medial. Hvis vi nu forestiller os, at det punkt dernede posteriort medial bliver trukket i en lateral antager retning, så får vi faktisk en rotation oppe i vores hofteled, svarende til en udadrotation. Det vil sige, at musculus sartorius skal rent faktisk deltage i en hofte udadrotation. Den vil faktisk også kunne være lidt med til, også når den trækker i det her punkt, og så deltage lidt i en hofteabduktion. Men som udgangspunkt, så siger vi omkring musculus sartorius, at det er en primært kunne, hvis vi snakker om det, så kan det være, at det nok er pes anserinus forløbet sammen med gracilis og semitendinosus, som vi kommer til senere, der er det vigtigste. Men den kan altså lave en hofteflexion, den kan lave en hofteabduktion lidt, og en hofte udadrotation. Og så var der det her med, at når jeg så flekterede nede i mit knæ, og den kommer til at ligge sammen med gracilis, altså igen, hvis jeg nu løfter herop, og så forestiller mig, at underbenet, så kan vi se, når jeg løfter op her, så kommer underbenet til at stå vinkelret på femur, og så det punkt herinde på medial side, hvis jeg trækker i det opad, jamen så vil jeg også få en flexions-inderrotation. Så musculus sartorius kan altså lave en hofte-inderrotation, ævel hofte-udadrotation, en hofte-flexion, lidt hofte-abduktion, og så en flexions-inderrotation nede i knæet. Det var de muskler, som ligger her antaget. Og nu har jeg været inde medialt, og jeg har jo rent faktisk været ude lateralt, fordi derude der mødte jeg jo musculus gluteus medius, og jeg mødte gluteus minimus, og jeg mødte tensor fasci latae, og jeg har reelt set også mødt gluteus maximus. Nu mangler jeg lige at gå på bagsiden. Så nu går jeg lige på bagsiden af femur. Og på bagsiden der ligger vores hasemuskler, hamstrings, kan vi også kalde dem. Hasemusklerne er alle sammen det, vi kalder biartikulære. Det var rectus femoris jo også, og det var sartorius også, og det var gracilis også. Her har vi tre muskler, som alle sammen er biartikulære. Det vil sige, at de har alle sammen to led, de skal tage sig af. Alle tre muskler, som jeg nu sætter navn på, der har vi to, der ligger medialt. Og nu er jeg gået op til hoften igen. Jeg er gået om og kigger på tuber ischiaticum, den her sædeknude her. Trykker på den her. Der sidder alle de her tre muskler, som vi kalder hasemuskler. Og nu tager jeg de to, der ligger medialt. Jeg har musculus semitendinosus. Den ligger faktisk mest postere, mest superficielt, kunne vi også godt sige. Så under den, der har vi musculus semimembranosus. Nu følger jeg lige musculus semitendinosus ned. Den løber ned, og semitendinosus, det betyder, at det er jo sådan en halv sene, semitendinosus. Det er fordi, den har en relativt lang sene, når vi kommer ned på musklen. Vi kan faktisk godt mærke den ind på medial, sådan en strenget del ned omkring knæet, når vi er flekteret. Og den løber ned og sætter sig ned i pes anserinus, sammen med gracilis og sammen med sartorius. Så nu har vi altså en muskel, der kom på medial side, en, der ligger anteret lateralt, og nu en, der ligger posteret. De løber ned i det samme punkt, nede svaren til pes anserinus, på den medial anteret side af tibia. Det vil sige, allerede nu kan vi sige, at hvis jeg flekterer ned i mit knæ, så vil den faktisk også kunne deltage i en flexions inderrotation, ligesom de to andre kunne. Men nu går jeg lige op til hofteleddet igen. Tuber ischiaticum. Nu går jeg ud og kigger sagittalt. Så kan jeg se, at tuber ischiaticum ligger længere bagude end vores hofteled. Hofteledet kommer til at ligge anteret i forhold til der, hvor musklen nu kommer fra. Så den kommer altså fra et posteriort område. Hvis den nu løber ned og hiver opad i femur, så vil den hive femur opad bagud. Det vil sige, at den vil kunne lave en ekstension i vores hofteled. Så musculus semitendinosus, og jeg kan lige så godt tage de to andre også, biceps femoris og semimembranosus, kan alle sammen lave en hofteekstension, fordi de kommer til at ligge bagved vores hofteled og kan trække op i femur, så vi får en hofteekstension. De andre muskler, som var hofteflexere, de lå jo foran ledet, altså foran hofteledet og trække opad, og så kunne de lave en hofteflexion. Men de her tre kommer til at ligge bagved. De kommer som sagt fra tuber ischiaticum, og vi har fuld semitendinosus ned, og nedenunder den, der ligger så semimembranosus, og i navnet semimembranosus, semi det er igen halv, så det er sådan en halv membran, det vil sige, det er en halv bredt, en bred sene, kan man også sige, og den ligger også nedad til, den ligger så lidt profundt for musculus semitendinosus. Den løber ned, og så væver den sig ind i ledkapslen på medial side. Vi kan også sige, at den løber ned til condylus medialis på tibia, igen på bagsiden. Den ligger jo som sagt bag ved vores hofteled og kan trække opad der, og så laver den ekstension, ligesom semitendinosus gør. Den ligger sig som sagt ned, svarende til den mediale kondyl på tibia, og igen, hvis jeg nu flekterer mit knæ, så vil den også kunne deltage i en flexions inderrotation. Går vi lige ud på lateral side, der ligger musculus biceps femoris. Den kommer også op fra tuber ischiaticum, men nu hedder den jo biceps. Og bare biceps, det betyder jo, at den har to hoveder. Vi har mødt quadriceps, som har fire hoveder. Vi har mødt, nej, det har vi jo så ikke gjort endnu, men triceps, brachii, kender I, tre hovedet muskel ligger på bagsiden over. Biceps, brachii, som ligger på forsiden, har to hoveder. Her der møder vi så biceps femoris, som også har to hoveder. Og den har så et caput longum og et caput breve. Caput longum kommer op fra tuber ischiaticum og løber ned og sætter sig ned på caput fibula, altså lateralt på underbenet. Den passerer også vores hofteled på bagsiden og kan lave ekstension, og nu løber den ud på lateral side. Hvis vi nu forestiller sig, at jeg lige flekteret i mit knæ igen, jamen så vil den kunne være med til at lave en flexions uderrotation. Fordi den vil jo trække fibula, caput fibula, når jeg er flekteret, så vil den trække den bagud. Og så vil min fod jo komme til at dreje i en udadroteret retning. Så musculus biceps femoris kan lave en flexions udadrotation. Nu hedder det jo caput longum. Hvis jeg kigger ind herinde på linea aspera, som var den her linje, der var inde på bagsiden af hvad nu hedder femur, så var der et labium laterale også. Og fra labium laterale her, der finder vi musculus biceps femoris caput breve, altså caput breve var det korte hoved af biceps. Caput longum kom helt op fra, som var det, vi kalder den biartikulære komponent, det vil sige, den havde både en funktion over hofteleddet og over knæleddet, og Caput breve er det, man kalder en monoartikulær komponent. Den har kun en funktion over knæleddet. Og nu har jeg jo sagt, at når alle de her tre muskler løber ned omkring knæet, så vil de to, der lå medial, kunne lave en flexions indadrotation, og biceps femoris skal lave en flexions udadrotation. Men alle tre